Jälkiistunto.
Taas on viikko vierähtänyt ja minun Ariel Neulanimme seuraan on tullut 3 keskustelijaa oman aiheensa kanssa, mutta mistä sitten puhutaan, se selviää tässä tunnin aikana. Ja täällä on joukossa vähän sekoitus vanhaa ja uutta ja jotain sinistä kenties. Eli lähdetään liikkeelle sieltä Konkari-osastolta. Aikamedian uutissa verkkopäällikkö Anssi Tiittänen, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mitä kuuluu?
Kiitos. Mikä voisi olla kauniimpaa kuin keväinen auringonpaiste ja hanki, joka ei enää kimalla, vaan on nyt ruskea siksi, että on saaran hiekkaa ja,
niin,
ja mitä kaikkea tulee siellä onkaan. Ja mutta se on katoamassa. Nyt ei kai tässä muuta takatalvea odotellessa.
Niin, takata. Niin, se on hauska, kun voidaan olla tässä vaiheessa jo. Joo, se on ehkä sitten afrikkalaisten semmoinen paluu posti meille tänne Suomeen. En tiedä. Mitä Laura Häkli? Tervetuloa sinullekin, siis Suomen lähetysseuran viestintäjohtaja. Mitä sä ajatuksia tuosta Saharan hiekasta?
No, se on sellainen kiva muistutus siitä, kuinka lähellä oikeastaan me ollaan Afrikkaa ja miten meidän pitäisi olla kaikkien yhtä ja muistaa, kuinka itse asiassa tällä samalla pallolla ollaan. Että sieltä tulee hiekkaa ja meiltä mennään sinne ja me ollaan kaikki samaa populaa.
Niin, ja sitten vielä sekin, että säkin tänne aamulla pyöräilit, niin nyt saat kiittää siitä, että on hiekotettu.
Näin on. Ei ihan tarpeeksi tullut, että toivotaan lisää.
Joo. Sitten myös paikan päälle on tullut ensimmäistä kertaa puolustusministerin erityisavustaja ja erityisesti viestinnän ja median saralla sitten täkyä laittava Miikka Pynnönen. Huomenta ja tervetuloa.
Huomenta, huomenta.
Niin, mitäs tämä tarkoittaa, että kun ollaan tälleen niin kuin viestinnän ja median parissa toimittu, niin mitä se sinun osaltasi tarkoittaa?
No, se on pitkälti tällaista käännöstyötä tai mä sanoisin ehkä tämmöistä tulkintyötä välillä, että koetetaan kääntää tätä politiikan maailmaa sitten tämmöiselle tavallisen tallaajan taajuudelle.
No se on, eli sulla oli koko ajan mielessä, että pihti putaa mummo.
No, hyvin lähellä sydäntä ja hyvää yöpöydällä.
Eki 47 Kempele.
Kyllä.
Joo, just näin. Joo. No se on erittäin tärkeää, koska voi olla, että jotkut poliitikot joskus huomaamatta petraakin. Eli siellä onkin sitten tämmöisiä erityisavustajia, että nyt ymmärsin. Joo, mutta hei, otetaan lyhyt kierros. Nimittäin tässä on kerrottu tänä aamuna siitä, että Suomi on taas sitten valittu maailman onnellisimmaksi maaksi. Tämä on jo 5. kerta ja kärkikymmeniköstä löytyy yllättäen kaikki Pohjoismaat. Mutta siis tässä on otettu ennen kaikkea sitä pärjäämistä koronapandemian aikana, minkälainen hyvinvointivaltio sitten löytyykään, niin täällähän on siis semmoisia teemoja muun muassa, miten koti ja työelämä mahdollistuu ja miten niitä yhdistellään ja totta kai se, mitä nyt onnellisuuteen liittyy, niin on totta kai ilmainen koulutus, terveydenhuolto, mutta sitten samaan aikaan täällä tulee semmoisiakin viestiä tuolta kuulijoilta, täytyy ihan vielä niin kuin lukaistakin, että tässähän on mitattu onnellisuuden edellytyksiä, ei niinkään onnen tunnetta, ne on eri asioita. Suomessa on paljon onnettomia yksinäisiä ihmisiä ja on itsemurhia ja niin poispäin. Mitä ajatuksia teissä herättää tämä uutinen ja toisaalta sitä, että mitä onnellisuus tarkoittaa? Anssi.
Mä haluan jotenkin nyt niin kuin takertua ja tarttua silleen niin kuin kouristuksenomaisesti tähän silleen hymyillen, koska musta se on niin kuin, mä oon päättänyt, että toi on positiivinen asia, että tämä on maailman onnellisin maailma. Mä ymmärrän hyvin nämä ikään kuin vasta-ajatukset siinä toki myöskin, mutta halusin kyllä viitata siihen, että ei Suomi enää, siis meillä on jäänyt semmoinen kummallinen käsitys esimerkiksi, että me johdetaan jotain itsemurhatilastoja, mutta se ei oikeasti pidä paikkaansa. Siis me ollaan jossain siellä 30 nykyään, vaikka siis joskus 90-luvulla se oli huomattavasti synkempi se tilanne. Me ollaan petrattu jossain asioissa tosi hyvin ja mä iloitsen siitä suunnattomasti.
Laura.
Joo, mä mietin, että onko tämä tutkimus tehty ennen Ukrainan sotaa. Että
kyllä, on tehty.
Että tavallaan niin kuin mietin, mitä se vaikuttaa. Mutta tosiaan, kun siitä ei mitattu sitä tunnetta, niin edellytykset edelleen on onnellisuuteen tosi hyvät. Musta se on hieno meidän maabrändille ja kaikille meille, että tällainen niin kuin tulos saadaan vuosivuoden jälkeen, ja se mahdollistaa sen, että oikeasti meillä on edellytykset olla niin onnellisia kuin täällä maan päällä oikeastaan voidaan olla. Ehkä siinä on pieni sellainen sivumaku, että jos sä et ole onnellinen, niin mitä sä teet väärin, koska tässä on ne, tässä on kaikki, mitä että tämä on nyt niin hyvät kortit sulle annettu, kun täällä tulee, että nyt oot onnellinen ja kiität.
No mitä sitten politiikan saralla toimiva Miikka Pynnönen?
No tässä on monenlaista kriisiä perää, että sinänsä mä ymmärrän, että se on hyvin suomalaista, että me vaikka haastetaan se, että no ei joku toinen ulkopuolelta mittaa, että me olemme onnellisimpia, että emme varmasti ole, mutta kyllähän toi niinku kertoo toi tutkimus siinä, missä sitä on perusteltu näillä meidän niinku rakenteilla, että meillä on kuitenkin kivijalka kunnossa ja meillä on kattopään päällä ja seinät vierillä ja sitten jos on tämmöisiä, että me tavallaan kestetään tämmöisten kriisiaikojenkin läpi. Ja sitten vaikka meillä olisi vähän korjausvelkaa tässä kaikkien meidän onnellisuudessa ja tässä, niin sitten me voidaan kuitenkin, niin kuin, tästä on niin kuin hyvä ponnistaa ylöspäin sitten, kun tulee paremmat ajat.
Näin, tällaisia kavereita tällä kertaa täällä jälkiistunnossa ja mennäänpä ensimmäiseen aiheeseen ja siitä vastaa nyt sitten tämän ohjelman Untuvikko. Mutta minkälaisia ajatuksia Miikka Pynnönen ensikertalaisella?
No joo, tämä on kun puheohjelma on, niin mä tietenkin ajattelen, että puhe puheesta on aina hirveän mielenkiintoista ja tämmöinen itteni aina kiinnostunut politiikan kieli ja sillä poliittisen viestinnän saralla ehkä se on niin kuin sellaista meikäläisen leipälajia, niin ajattelin, että jos olisi mahdollista ehkä semmoista ymmärrystä levittää siitä, että mistä tämä politiikan kieli oikein tulee, miksi se vaikuttaa välillä ehkä koukeroiselta, ehkä mitään sanomattomalta ja ehkä vähän semmoista liturgiselta jopa. Ja mietin, että tämmöinen tänä aikana tietysti ulkopolitiikka on hirveän paljon pinnalla ja se on jos mahdollista, niin vielä vaikeampaa kuin tämä kotimaan politiikan jargon jollain tavalla. Eli mitä esimerkiksi valtion johdossa tai mitä kun poliitikko puhuu ulkopolitiikkaa, niin mitä kaikkea hänen täytyy ottaa huomioon. Ja mä itse näen sen niin, että siinä se menee aikamoisen mankelin läpi se teksti, mikä sitten tulee valtion virallisena linjana ulos.
Kuten kolmio neliöidään.
Näin se on.
Kieltä.
Näin se on ja askelmerkit on hirveän tarkat, eli se kansainvälinen tanssilattia on ikään kuin paljon kapeampi, että minkälaisia hyppyjä siinä voi tehdä tai yllätyksiä tai spagaatteja poliitikko puheessaan. Että siellähän on taustalla meidän valtioneuvoston selonteot, missä on niin kuin hyvin tarkasti valtion virallinen linja siivilöity ja sitten on tietysti meidän diplomatian ammattikieli, eli sanat on hirveän eksakteja. Ne on ikään kuin sellaisia, siellä ei hirveästi voi mennä jutustelemaan. Meillähän on maailman lavalla ollut tällaisia johtajia, niin kuin Yhdysvaltain entinen presidentti, joka välillä niin kuin hyvinkin laveesti meni sieltä spiikkareiden kummaltakin puolelta ja sitten sitä välillä saatiin sitten. Tutkijat kävivät selittämässä meille, mitä se tarkoittaa. Mä näkisin ehkä, että tässä ulkopolitiikassa on nimenomaan tällainen käännöstyö aika tarpeellista. Että ehkä yleisin otsikko viime aikoina on ollut se, että asiantuntija kertoo, mitä tämä tarkoittaa. Ja se voi siksi tuntua ehkä vielä kansalaisista vähän vaikealta saada niin kuin kiinni siitä, että mistä tässä on kyse. Mä näen lyhyesti, että siinä on kyse tyylilajista ja siinä on kyse kohdeyleisöstä, että meillä on muusikkoja täällä studiossa paikalla. Eli jos kohdeyleisöjä on niin monta, että siellä on kotimaan kansalaiset ja siellä on kansainvälinen media, kotimaan media, tutkijat, muut poliitikot, muut valtiot, ystävälliset ja viholliset. Ja sen lisäksi meillä on sitten, meillä on ikään kuin näitä tyylilajeja, että meillä voi olla viestintää ja oman kannan kertomista tai sen paaluttamista ja kaikkea tätä, niin ehkä muusikkona jos Anssi miettii sitä, että minkälainen biisi tulisi, jos täytyisi sitä ikään kuin kaikille kohdeyleisölle kaikissa tyylilajeissa koko ajan ottaa huomioon se, että jokainen tätä omalla korvallaan kuuntelee, niin ehkä tämä vähän selittää sitä koukeroisuutta.
Mielenkiintoinen aihe, mitä ajatuksia herättää?
No mua kiinnostaisi niin kuin Mikkaltakin kysyä sitä, että miten niin kuin katsot sitä asiaa, että kuinka paljon poliitikko joutuu niin kuin tavallaan sen ikään kuin oman näkemyksensä niin kuin, ja sen, joka muodostuu kuitenkin vuosien saatossa hyvinkin puntaroitun näkemys, vaikka nyt jos sitä ulkopolitiikan linjasta, niin uhraamaan siis sen takia, että joskus on valittu joku tietty doktriini, joka saattaa vallita vuosikymmeniä. Yksi parhaimpia niin kuin, parhainta katsottavaa, mitä voi nyt olla, niin on ollut mun mielestä tämä Suomi kylmässä sodassa -sarja, joka on Yle Areenassa katsottavissa kokonaisuudessa ja sitä ennen julkaistiin tämä Politiikka Suomi -sarja, nämä molemmat ihan semmoista perus kamaa, mitä ilman muuta kannattaa katsoa. Mutta siellä sitä katsoessa nimenomaan tuli just tämä kysymys mieleen, että jos esimerkiksi otetaan tämmöinen aikanaan valittu linja, että Neuvostoliittoa täytyy kaikissa olosuhteissa pyrkiä olemaan ärsyttämättä ja se ohjaa tavallaan kaikenlaista toimintaa. Niin jos ajatellaan nyt vaikka tätä päivää, jolloin me nyt ei enää ehkä Neuvostoliittoa, ei välttämättä nyt Venäjäkään, vaikka se nyt vaikuttaa tuossa rajan takana aika kammottavalta tällä hetkellä, niin otetaan nyt vaikka nämä muut meidän ulkopoliittiset niin kuin kumppanimme, Eurooppa, kenties Yhdysvallat ja muuta. Jos sinne on täytynyt valita tietynlainen linja, että miten esimerkiksi ollaan Euroopan suuntaan, niin kuinka paljon tämmöisen suomalaisen poliitikon täytyy ikään kuin uhrata sitä omaa ihan hyvää puntaroitua näkemystään, eikä hän pysty sitten tavallaan niin kuin esittämään niitä sellaisena, kun hän mahdollisesti ne itse näkee siksi, että kun linja on valittu ja siinä pysytään.
No ehkä mä näkisin niin, että politiikka yleensä ja myös ulkopolitiikka, niin se on äärimmäisen joukkuelaji. Että se ei ole niin kuin ikään kuin sellaisten yksilösuoritusten laji siinä mielessä, että niiden kantojen täytyy olla vähän niin kuin sovitetut sen oman joukkueen kanssa ja oman maajoukkueen kanssa. Ja no yleensä myös ne valtion ikään kuin yhdessä mietityt linjat, niin on yleensä myös hyvin kestäviä. Ne on sellaisia, että kaikki voidaan tämän takana seistä ja ne on mennyt eduskunnan suuresta salista läpi. Että mä en tietenkään ole vaikea niin kuin päästellä niin kuin kenenkään poliitikon niin kuin pään sisään, että mikä se oma näkemys just on, mutta mä näkisin, että kukaan poliitikko, joka vaikka tuolla maailman lavalla puhuu tiedotusvälineiden edessä, niin hän ei ole vaan niin kuin oma henkilönsä, vaan hän on se instituutio. Mm-hmm. Että sitten siinä painaa niin kuin ikään kuin se instituution viitta päälle ja sitten hän puhuu se instituutio äänellä. Oli hän sitten pääministeri tai ulkoministeri tai näin edespäin. Mm-hmm. Se ehkä vähän selittää sitä, että miksi ne omat näkemykset ei niin nouse sieltä alta esille aina.
Mun täytyy sanoa, että yleensä toi politiikan koukeroinen kieli ja sellainen kaartelevuus, niin se on tosi ärsyttävää. Mutta tässä ajassa, jotenkin nyt kun tuntuu, että edetään kriisistä toiseen, niin mä oon oikein ruvennut arvostamaan sitä, että tavallaan tämä toimintaympäristö on nyt niin hankala. Että se, että sä tasapainoilet ja jotenkin pidät yllä suhteita ja puhut vähän sellaisella poettisella kielellä, että naamiot on riisuttu ja nyt näkyy. Esimerkiksi Niinistöhän on osoittautunut tosi niin kuin verbaaliseksi ja vaikka aikaisemmin pidetty hyvin kryptisenä, niin nyt se kryptisyyskin on noussut niin kuin arvoonsa. Että tässä tilanteessa kannattaa ehkä puhua vähän moniselitteisesti ja analyyttisesti. Että tämähän on niin kuin saanut yleisesti kiitosta suomalaisilta, että ihmiset on ryhmittynyt kriisissä vähän niin kuin johtajan taakse ja arvostaa sitä tapaa, jolla vaikka Niinistö on onnistunut kokoamaan kansaa.
Ajatteliko sä niin, että sekä niin kuin kryptisyyttä että analyyttisyyttä, mutta kuitenkin niin, että se kryptisyys on ymmärrettävä?
Kyllä.
Joo.
Että tavallaan se yhdistää kuitenkin, että siitä jokainen pystyy lukemaan ne merkitykset, jotka tarvii siinä hetkessä niin kuin lukea, jotka pitää sanoa ääneen, mutta joita ei voi sanoa täydellisen suoraan.
Juuri näin, joo.
Mut mä mietin, että tällainen toimintaympäristö myös sen takia on poliitikoille varmasti tosi haastava, että meillä on monien rajojen takana poliitikkoja, jotka saattaa sanoa niin kuin suoranaisia valheita, ja silloin meillä on kuitenkin niin kuin pyrkimys totuudenmukaisuuteen, meidän täytyy ottaa huomioon nämä eri kohdeyleisöt, meidän täytyy puhua täysin totta, ja se, että sitten välttämättä niin kuin vastapuoli ei tee sitä, niin sehän on todella vaikea yhtälö, että niin kuin ottaa huomioon tämä niin kuin kansainvälinen toimintaympäristö tällä hetkellä, tai ihan kotimaassakin saattaa olla kaikenlaisia salaliittoteorioita ja muita.
Kyllä, ja mä näkisin, että kuitenkin suomalaisten tyyli ja meidän sellaisessa psyykessä on semmoinen suoruus, rehellisyys. Sanotaan kuitenkin asiat niin kuin ne on. Se poikkeaa huomattavasti, jos mietitään vaikka tämmöistä ehkä ranskalaista puhetapaa, jossa on niin kuin paljon enemmän ikään kuin voi olla tämmöistä vähän niin kuin mennään niin kuin yli sanoihin ja sitten ehkä vähän niin kuin vielä koukeroisempaan. Ja se on niin kuin nämä meidän puhekulttuurit on myös, että mehän ollaan aika asiapitoista porukkaa suomalaista. Ja jos katsot vaikka Niinistön kansainvälisiä haastatteluja, niin hän on aika semmoinen suora. Ja se voi lähteä ehkä meidän kielestä ja siinä täytyy aina toiseen kieleen kääntää, niin sekin voi sitten itsessään tuoda sitä suoruutta. Mutta mä oon ihan samaa mieltä, että suomalaisilla ehkä me ollaan semmoisia asiapitoisia ja muistaakseni se oli Barack Obama, joka sanoi, että jos pohjoismaisten vaan kansojen annettaisiin vaan hoitaa tämä maailman politiikka, niin meillä olisi asiat tosi hyvin.
Oi, aika hienosti.
Kyllä.
Mä haluaisin sen verran kysyä Miikkalta myöskin, että miten noin niin kuin politiikan insiderit kuuntelee juurikin Niinistön puhetta, kun se nousi nyt tässä esiin. Elikkä me kansalaiset kuunnellaan ja luetaan siis näitä semisti kryptisiä niin kuin lausahduksia tai muita, mutta politiikan sisällä varmasti enemmän tiedetään esimerkiksi siitä, että minkälaiset taustajoukot niin kuin muodostaa näitä presidentin lausahduksia. Millä korvilla niitä kuunnellaan? Onko ne niin kuin vaan taidokasta poliittista kielenkäyttöä vai spontaania puhetta, joka tulee jonkun tietynlaisen persoonan, Niinistön persoonan kautta? Miten te sitä ikään kuin sisäpiirissä katsotte?
No mä sanoisin näin, että siellähän kuuluu esimerkiksi Niinistöllä semmoinen aika syvä ulkopoliittinen ajattelu mun mielestä tässä vuosien aikana kypsynyt ja sellainen, mikä on niin kuin tärkeää, on ikään kuin myös säilyttää se liikkumatila, että politiikassa mulle on tullut tutuksi sellainen fraasi kuin, jos sanotaan, että mä en halua sulkea mitään vaihtoehtoja pois tässä vaiheessa. Ja se on täydellinen, koska sehän säilyttää se liikkumatilan, että tästä voi ottaa askeleen suuntaan jos toiseen. Ja se on ikään kuin, että pidetään mahdollisuuksia auki ja otetaan huomioon se, että me mennään koko ajan ajassa eteenpäin. Voidaan tulla tilanteeseen, jossa joudutaankin ottaa toinen linja. Ja sitten se niin kuin ehkä selittää myös tätä kieltä, että sitä ei kovin vahvasti aina paaluteta maahan, että tässä seison. Et mä sanoisin itse, että Niinistöllä hänellähän on tämmöistä jopa runollista ilmaisua kyllä välillä, niin kuin tässä oli silloin, nämä naamiot on riisuttu ja näin.
Se on varmaan, en tiedä löytyykö runoilijaa siitä lähipiiristä, mutta
voi olla, siellä on sellaistakin taustajoukkoa tietysti.
Joo, että siinä on se tietty aikaikkuna, että hei Jenni, olisiko sulla mitään, kun pitäisi kohta.
Musta se sopii myös hirveän hyvin historialliseen aikaan. Kyllä. Se, että on historian niin isoja käänteitä, niin se myös sanallistaa sitä ihmisten niin kuin tuntemusta.
Toi on tärkeä mun mielestä, se tunteiden mukaan tulo siihen, että ihmiset haluaa sellaisen niin kuin tunteiden tulkin myöskin, ja sitten se löytyy sieltä niin kuin politiikan kentältä. Sehän on harvinaista. Poliitikothan ei puhu kovin lyyrisesti tai niin kuin sanota tunteita, vaan pyrkii just pysymään aina sillä asiatasolla. Niin se on virkistävää mun mielestä, että niin kuin puhuu hauskasti tai runollisesti tai tuo jonkun vertauskuvan.
Juuri näin, juuri näin.
Ja vielä tuommoinen keski-ikäinen mies tekee sen.
Keski-ikäinenkö?
No okei. Okay.
Varmaan voidaan seniori-ikäisestä.
No joo, seniori.
Super seniori.
Hän on kuitenkin pienen lapsen isä, niin ehkä tehdään mä tuossa. Joo. Joo, niin Niinistöstähän me tässä puhuttiinkin. Joo, Mutta tässähän eletään kuitenkin semmoista aikaa, että Helsingin Sanomat ja moni muukin media on ruvennut tekemään uutisia myös venäjän kielellä. Ja sitten samaan aikaan katsotaan, että nyt Niinistö tai Macron tai joku muu on käynyt puhelua dialogia tuonne Venäjän suuntaan, sitten sieltä informoidaan jotain ja sitten taas Venäjä informoi oman versionsa niin kuin niistä puheluista ja sitten asiat nähdään siellä eri tavalla ja täällä eri tavalla. Ja sitten taas me täällä Suomessa seurataan mediaa, että okei, että nyt mennään tässä tilanteessa ja sitten tuolla niin kuin tätä näin. Ja siinä voi tulla semmoinen kuin rauhaton fiilis ja sitten taas poliitikot joutuu paikkaille ehkä sille tuomaan semmoista niin kuin be calm ajattelua.
Niin näinhän se voi käydä, että jos joku lausunto annetaan vaikka venäjäksi ja sitten se käännetään CNN:lle Yhdysvaltoihin englanniksi ja sitten se käännetään englannista vielä suomeksi, niin se merkitys ehtii pikkusen siinä välillä muuttua. Ja varsinkin mä itse puhun venäjää, mutta venäjän kieli on tällainen niin kuin ilmaisuvoimainen, karismaattinen kieli. Ja sitten kun otetaan siihen vielä mukaan tämä poliittinen ulottuvuus ja poliittiset perinteet, niin saadaan sitten tämmöinen kremlologia, eli tämmöinen Kremlin puheen tulkinta, mikä on siis aivan vakavasti otettava termi, että tätä asiantuntijat miettii, että miten nämä lausunnot suhtautuu siihen, mitä he ovat aikaisemmin sanoneet. Onko joku muuttunut? No yleensä ei, mutta jos CNN sen kääntää ja me käännetään se vielä suomeksi, niin sitten se merkitys voi olla jo semmoinen aika paljon tymäkämpi kuin mitä siellä on aikaisemmin sanottu.
Mielenkiintoista.
Todellakin.
Jälkiistunto.
Toivottavasti poliitikkojakin on nyt helpompi ymmärtää, tai ainakin heihin suhtaudutaan armollisemmin niihin, jotka ovat tuolla selittämässä jotenkin maailman menoa, monimutkaisuutta, koska meillähän on tapana yleensä ymmärtää ja sillä tavalla yksinkertaistaa tätä monimutkaista maailmaa, ja siinä sitten saattaa joku mutka jäädä ymmärtämättä ja suoristaa ehkä jopa turhaan. Ensimmäisen aiheen siis meille esitteli ennen katkoa Miikka Pynnönen ja nyt mennään toiseen aiheeseen ja siitä vastaa Laura Häkli.
Joo, mä oon miettinyt sellaista asiaa, mikä on ehkä somessakin tässä noussut ja puhuttanut, että miten se tämä Ukrainan kriisi ja sota on nyt herättänyt suomalaisissakin sellaisen valtavan niin kuin auttamisbuumin. Että me ollaan niin kuin jotenkin aivan tehty keräysennätyksiä, niin kuin vuokrattu busseja ja haettu pakolaisia suoraan niin kuin rajalta ja etsitään kotimajoituksia ja tarjotaan niitä ennätysmäisen niin kuin paljon. Mitä kaikkea siinä oikeastaan on taustalla, mitkä ne auttamisen motiivit niin kuin meillä on, että mitä kaikkea sinne itse asiassa niin kuin tunnepuolella, faktapuolella sisältyy. Jos miettii sitä, että 2015 meillä oli pakolaiskriisi, Syyriasta tuli sodan jaloista myöskin paljon pakolaisia, mutta heihin suhtauduttiin tosi eri tavalla. Eli pääsääntöisesti aika negatiivisesti mietittiin niin kuin pakolaisvirtan, mitä me tehdään tälle ongelmalle, mistä me nyt löydetään. Busseja jopa kivitettiin, kun he saapuivat jollekin pikkupaikkakunnalle, kun toi näitä turvapaikanhakijoita. Eli se suomalaisten suhtautuminen oli suorastaan päinvastainen. Et mitä kaikkea oikeastaan siinä niin kuin auttamishalu, mitä sen takana on? Et mistä motivaatiosta se syntyy? Mä itse asiassa luin hiukan tuosta auttamisen psykologiasta ennen tänne tuloa. Siinä on monenlaisia, auttamista on tutkittu psykologiassa tosi paljon. Ja usein siihen sisältyy sellainen, että halutaan edistää omien geenien pärjäämistä niin kuin maailmassa. Et sen takia esimerkiksi vanhemmat uhrautuu lastensa puolesta ja maksaa heidän menonsa ja koulutuksensa ja on valmis omalla niin kuin hengellään suojaamaan lapsiaan. Ja sitten tällainen niin kuin naapuriapu vastavuoroisuus on yksi tärkeä motivaatio. On tutkittu, että naisia autetaan helpommin kuin miehiä, lapsia, vammaisia, sairaita autetaan mielellään, että heidän täytyy tavallaan näyttää siltä, että he tarvitsevat apua. Ja sitten toisaalta on ajateltu tällaista ehkä niin kuin moraaliauttamista, eli moraalinormeihin liittyy se, että sun pitää olla hyvä ihminen ja auttaa toisia silloin, kun heillä on hätä. Ja se moraalinen auttaminen puolestaan sitten, siitäkin voidaan ajatella, että se on tavallaan vähän niin kuin itsekästä auttamista, koska sä yrität välttää ikäviä epämiellyttäviä tuntemuksia ja saada itselle sellaisen niin kuin hyvän mielen siitä auttamisesta. Eli kaikessa on tavallaan sellainen tietty altruismi, aika harvinaista. Et me halutaan auttaa, koska meillä on erilaisia motiiveja auttaa. Et sellainen täysin puhdas epäitsekäs auttaminen on hirveän harvinaista. Mä oon miettinyt sitä, että esimerkiksi tämä 2015 pakolaiskriisissä se tuli vähän niin kuin eri lokerosta se auttaminen. Se oli ehkä tällaista moraalista auttamista, meidän pitää auttaa. Ja sitten nyt ehkä enemmän sitten niin kuin meillä on Venäjän pelkoa, meillä on niin kuin samastumista historian ansiosta tähän tilanteeseen. Me ehkä autetaan tosi mielellään sen takia, että me on eurooppalaisia, he on niin kuin meidän naapureet, me tunnetaan paljon ukrainalaisia. Niin on paljon syitä. Miten te näette tämän erilaisen suhtautumisen?
No, jos mä tästä vaikka aloitan, niin siis kyllähän tässä varmaan on nähtävillä sitä, että me jotenkin niin vahvasti koemme sen Ukrainan asian samantyyppiseksi, tilanteen samanlaiseksi kuin ehkä kenties joskus meillä itsellämme. Ehkä me ajattelemme sen tässä, varmaan tässä jälleen tässäkin keskustelussa, suomalaisessa keskustelussa, niin keskiössä on suomalainen mies, joka katsoo, että siellä Ukrainassa Ukrainan miehet ovat tarttuneet aseisiin ja puolustavat omaa maataan. Naiset ja lapset ovat lähteneet liikkeelle joko maan sisäisinä evakkoina tai sitten rajojen yli sitten muihin maihin. Ja ajatus on, että heitä täytyy jollakin lailla auttaa. Et se ei ole tavallaan synnyttänyt semmoisia repliikkejä juuri lainkaan, että ei me pystytä, että meillä on riittävästi omiakin ongelmia tai jotain tämmöistä. Ehkä se juuri kuten kuvailit, he ovat riittävän samanlaisia kuin me. Ja ne uutiskuvatkin, mitä ollaan nähty tuolta ensimmäisenä tuolta Ukrainan rajoilta, niin sieltä rajojen yli ajettiin Volkswageneilla, Toyotoilla, Audeilla, siis ihan samanlaisilla. Siellä oli oikeanlaiset toppatakit ihmisillä ja muutenkin. Ne itse asiassa näytti hyvin niin kuin pohjoismaisilta, varsinkin nämä keskiluokkaiset ukrainalaiset. Niin samaistumispinta on yksinkertaisesti niin samanlainen, että se ei tavallaan aiheuta semmoista isoissa lainausmerkeissä semmoista niin kuin rääsyläisyyden tunnetta edes, että se olisi jotenkin vääränlaista se porukka, kuka sieltä sitten niin kuin tulee. Joku tämmöinen, kyllä se varmaan otettiin niin vahvasti omaksi. Mä ymmärrän hyvin ton näkökulman, kun vaikkapa nyt sitten järjestöpuolelta, kun näette niin paljon vakavia ja jopa vakavampiakin, rajumpiakin kriisejä eri puolella, niin kyllä mä ymmärrän sen ihan hyvin, että se ihmetyttää, että miksi ne aikaisemmat kriisit ei ole niin kuin herättänyt yhtään samanlaista sympatiaa, mutta ilmeisesti olemme riittävän samankaltaisia ukrainalaisten kanssa, että pystymme heitä auttamaan sitä mitenkään kyseenalaistamatta.
No, pakko lisätä tuohon vielä, että muistatteko te sellaisen, että esimerkiksi kun Syyriasta tuli turvapaikanhakijoita ja heillä oli älypuhelimet, se herätti niin kuin joissakin aivan hirveät vastareaktiot, että mitä näin tarvii meidän apua, niillä on älypuhelimet, että niiden olisi pitänyt näyttää just enemmän rääsyläisiltä tavallaan, että meillä olisi ollut se auttamishalu. Ja niin kuin sanoit, että ukrainalaiset näyttää hyvin samanlaisilta, niillä on, saattaa olla merkkitoppatakki, ja tietysti heillä on älypuhelin, ja se tulee, sen näyttäytyy niin päinvastoin hyvänä asiana, he ovat meikäläisiä, heillä on niin kuin, mutta sitten Syyrian pakolaisille sitä meikäläisyyttä tai teknistä tällaista laitteistoa ei sallita, jos he on avun tarpeessa. Tämä on niinku tosi mielenkiintoista.
Onkohan siinä sitten se, että jos tulee niinku länsimaasta, ehkä Ukrainaa kuitenkin voidaan pitää. Eli ne on tavallaan rikkaammasta maasta kuin vaikkapa Syyria tai Irak, tai ehkä nyt tässä tapauksessa Irak. Että Irakissa on enemmän köyhyyttä, niin eihän sieltä voi tulla älykännyköitä. Mm. Ja tavallaan, että älykännykkä, vaikka se nyt sielläkin maksaisi joku 100 euroa, että se nyt sitten olisi niin kuin semmoinen mahdoton summa.
Ja mä näkisin ehkä tässä on semmoinen myös se äkillisyys, millä tämä tilanne on tullut päälle. Että Syyrian kriisi kyti siellä niin kuin vuosikausia ennen tätä vuotta 2015, ja ylipäätään me ehkä jollakin tavalla lasketaan se osaksi täällä Lähi-idän yleistä levottomuutta. Hmm. Mutta kun me nähtiin reaaliajassa se, miten Venäjän tankit vyöryy niin kuin Ukrainan rajan yli, niin mä luulen, että se on niin kuin synnyttänyt sen ikään kuin semmoisen, varmaan toisaalta siinä tunteessa on niin kuin vihaa tai toisaalta semmoista niin kuin pettymystä siihen hyökkäykseen tai hyökkääjiin, mutta sitten myös sen älyttömän myötätunnon, mikä se on tuonut ukrainalaisia kohtaan. Mä näen, että se on niin kuin äärettömän positiivista, että on se auttamisen halu. Ja on niin kuin, sitten mä uskon, että myöhemmin voi tulla sen aika, että me kaikki mietitään tätä ristiriitaa, mikä tässä on. Mutta mä kyllä jotenkin näen sen niin, että sota tuo ihmisyydessä esiin sen kaikista niin kuin raaimman, julmimman ja sen semmoisen kaikista eniten pettymystä ihmisluontoa herättävän puolen. Mutta sitten samassa siinä pimeydessä niin kuin näkyy se myös aivan ne mielettömät niin kuin uhrautumisen ja auttamisen halu. Ja niin kuin tavallaan sitten semmoiset suurimmat sankariteot tulee toisaalta siinä sitten myös näkyviin. Mä luulen, että tämä on sitä, mikä sitten niin kuin varsinkin Ukrainan lähimaissa, että Puolaan on tullut kaikista eniten pakolaisia. Et Puolassa sanottiin, että ei he tarkista mitään rajadokumentteja, mitään passeja, vaan yli vaan ihmiset tulivat niin kuin omilla autoilla hakemaan ihmisiä rautatieasemalta koteihinsa. Ja tässä on varmaan myös tämä maantieteellinen läheisyys, että meillä on yksi maa vaan, meidän ja Ukrainan välissä on Venäjä. Ja sitten ihmiset voivat lähteä Suomesta myös autolautalla omilla busseilla, omilla autoilla hakemaan näitä ihmisiä. Et se on varmasti monella tavalla niin kuin psyykkisesti ja sitten maantieteellisesti meitä lähempänä.
Mä vielä nostaisin semmoisen kehityskulun tässä, että taustalla on myös se, että tämä keskinen Itä-Eurooppa on tullut meille suomalaisille myös niin kuin jollain tavalla tutummaksi tässä taustalla nyt rautaisiripun hajoamisen 30 vuotta sitten jälkeen. Eli me yhä ikään kuin sen alla on ollut tämä kehitys, että me enemmän ja enemmän nähdään näitä maita niin kuin osana tätä meidän eurooppalaista perhettä. Ja se on sinänsä ihan positiivista kehitystä, että niin kuin se niin sanottu vanha itäblokki, se on näyttäytynyt meille pitkään semmoisena aika niin kuin sekalaisena seurakuntana, jossa kuitenkin on niin kuin paljon lähinnä niin kuin kurjuutta ja niitä sosialismin sen ajan jälkeen. Mutta ihan selkeästi Ukraina on monille jo tuttu. Moni on esimerkiksi sijoittanut rahastoihin, jotka sijoittaa Ukrainaan. Ja siis tämmöistä niin kuin semmoista metatason niin kuin tietoisuutta siitä, että mitä näissä vanhoissa Itä-Euroopan maissa on. Ja nimenomaan Ukraina, joka on siis vähän tämmöinen tähti jollain lailla ollut. Siellä on moni asia niin kuin ollut noin niin kuin bisnesnäkökulmasta nyt niin kuin hyvin viime vuosikymmeninä. Niin se on tavallaan tehnyt siitä jollain lailla läheisemmän tälleen hiljaisesti. Ja nyt sitten, kun tuli kriisi, niin tavallaan se kaikki Ukrainaan liittyvä, Itä-Euroopan yleisestikin liittyvä tietoisuuden kasvu näkyy nyt semmoisena, että se on meille, että tämä nyt tilanne on tämä, nämä on niin kuin tutun olosia kulttuurisesti meitä lähellä, meidän on helppo lähteä heitä auttamaan.
Kyllä. Joo, mä mietin, että toi on kanssa hirveän tärkeä pointsi toi, että sota tuo esiin niin kuin pahimman ja parhaan ihmisistä. Että se on niin kuin, miettii, että kirkoillehan sota-aika on aika hyvää aikaa, mikä tuntuu ihan hullulta sanoa, mutta että kuulin juuri yhdestä ateistiystävästä, joka alkoi rukoilla Ukrainan kriisin takia. Hän sanoi, että hän on niin kuin jatkuvassa rukouksessa tämän asian kanssa ja sanoi, että tämä varmaan ilahduttaa sinua näin lähetysseuralaisena, että tällainen kehitys, mutta että hän on niin kuin kääntynyt Jumalan puoleen, koska tämä on jotain niin hirveätä. Ja niin kuin tavallaan se yhdistyminen kirkkoihin, me lähetysseurassa tuetaan kirkkoja, jotka on täällä Puolassa, Unkarissa, Ukrainassa, jotka majoittaa pakolaisia, jotka tekee sitä hyvää työtä siellä paikan päällä. Että se on niin kuin, kirkot on ne paikat, jotka koetaan niin kuin turvallisiksi ja joihin kokoonnutaan kriiseissä.
Niin, vai pitäisikö sitten sanoa mieluummin niin päin niin kuin se näkökulma, että tämä hyödyttää enemmän sitä ihmistä, koska nyt se näkee, että minkä takia kirkko on olemassa. Että olosuhteet vaihtuu ja tämä on se juttu. Ja sitten joku Mariska sanoi jossain Ylen hyväntekeväisyyskonsertissa, että rukoilen niin kuin päivittäin. Että onhan se aika iso statementti myös ihmisille muistutuksena. Ja se on muuten jännä, että 2015 Euroopan unionin jäsenmaihin saapui noin 1,2 miljoonaa ihmistä. Ja nyt sitten Ukrainasta sodan alta pakeni parissa viikossa yli 3 miljoonaa ihmistä.
Suomessa tällä hetkellä, mä en tiedä ihan tarkkaan mikä se on se päivän luku, se muuttuu. Mutta jos muistaakseni pari päivää vanhaa tietoa, niin se oli noin 6000 ukrainalaista tällä hetkellä täällä. Siis se ei ole mitenkään paljon. Ja sehän ei näy vielä missään. Ja se on pystytty hoitamaan olemassa olevien vastaanottokeskusten ja niiden ukrainalaisten, Suomen ukrainalaisten kautta, jotka on majoittanut sitten omia läheisiä sukulaisia ja muita ukrainalaisia. Ja tietysti sitten monien ihan suomalaisten niin kuin antama hieno apu. Mutta totta kai me tullaan kohta siihen tilanteeseen, että ukrainalaisia pakolaisia on täällä huomattavasti enemmän. On kiinnostava seurata, että muuttaako se keskustelua, että sitten kun rupeaa katukuvassa jollain lailla näkymään myös sitten muun muassa näköyhemmät ukrainalaiset, jotka ei välttämättä vastaa sitä meidän keskiluokka-ajatusta, niin lisääntyykö kriittiset äänensävyt? On ihan mielenkiintoista seurata, että mitä siinä tapahtuu.
Mä luulen, että ei välttämättä lisäänny, että tavallaan sellainen, niin kun puhutaan Suomessa tarvittaisiin maahanmuuttoa muun muassa huoltosuhteen korjaamiseen, niin mä luulen, että tästä voi tulla ihan uusi aika, jos saadaan niin kuin uutta verta.
Miikka, mitä päin ollaan menossa? Mitä kannattaa, niin kuin, minkälaisia näkökulmia sinä itse olet varautumassa jo?
Joo, mä näkisin kyllä noin, että varmasti ne maahantulijoiden määrät, ne on aika korkeat päivässä. Puhutaan sadoista ukrainalaisista ja osa heistä ei myöskään niin kuin käy ilmoittautumassa sitten. Heillä on niin kuin viisumia pääsevät Suomeen. Ja moni tulee, niin kuin heillä on kontakteja vaikka kausityöläisillä ja muutenkin Suomen ukrainalaisyhteisöön. Mutta varmaa on, että kovin moni heistä ei välttämättä, vaikka toivomme, että niin kuin rauhan prosessi jossain vaiheessa lähtee liikkeelle Ukrainassa, niin voi olla, että tämä kestää aika pitkään. Ja pitkään, ja tässä siis mä haluan niin kuin nostaa sen, että esimerkiksi EU tässä aktivoi niin kuin yksimielisesti tämmöisen tilapäisen suojelun direktiivin, mikä tarkoittaa sitä, että tarjotaan niin kuin välittömästi vuoden oleskelulupa koko unionissa kaikille Ukraina sotaa pakeneville, ja sitten he saa samalla niin kuin oikeuden työntekoon ja sosiaaliturvaa ja kaikkea. Ja tämä on musta niin kuin todella hieno osoitus siitä, että vaikka EU yleensä on sellainen hidas ja byrokraattinen ja riitelevä paikka, niin sitten kun meidän perusarvoihin niin kuin isketään, niin sitten se yhdistää niin kuin demokratiat yhtäkkiä niin kuin todella nopeasti toimimaan. Ja mä uskon, että tämä on myös sellainen, mitä ei välttämättä tuolla on niin kuin Kremlissä kaikilta osin laskettu, että länsimaisten valtioiden vastaus siihen hyökkäykseen on niin yksimielinen ja myös tähän niin kuin pakolaiskysymykseen. Ja se on musta kanssa osoittaa jotain niin kuin todella hienoa ja parasta, mistä kansainvälisyydessä on kyse.
Jälkiistunto.
Hei, hyvää keskustelua tälläkin kertaa jälkiistunnossa. Olen Ariel Neuloniemi ja tässä tällä kertaa meillä on pulpetin ääressä Aikamedian uutis- ja verkkopäällikkö Anssi Tiittanen, sitten on Suomen lähetysseuran viestintäjohtaja Laura Häkli, joka tuossa edelleen jo oman aiheensa toi esille, ja ohjelman alussa puolestaan puolustusministerin erityisavustaja viestinnän parissa, median parissa, ja myöskin työtään tekevä Miikka Pynnönen tältä politiikan osalta. Ja nyt päästään viimeiseen aiheeseen, ja sen meille tarjoilee Anssi Tiittanen.
Jees, mennään hieman äskeistä aihetta kevyempiin tunnelmiin, kysyisin keskustelukollegoilta tässä, että tykkäätkö siis sisustamisesta tai tämmöisestä tilojen suunnittelusta? Katsotko remppa- ja muutto-ohjelmaa koskaan? Nimittäin pohditaan vähän, että minkälainen olisi sinun unelmiesi kirkkorakennus? Eli kirkoissa tasapainotellaan useimmiten tämmöisen sakraalin ja toiminnallisen välillä. Eli pitäisi olla tämmöistä pyhän tuntua, mutta toisaalta sitten seurakuntien arki, niin luterilaisella kuin meikäläisen edustamalla vapaakristilliselläkin kentällä, niin se on usein aika tämmöinen toiminnallinen. Eli pitäisi olla tila, jossa ihmiset haluaa kokea suuria perhejuhlahetkiä, kuten häitä ja ristiäisiä, ja toisaalta päästä vaikka viimeiselle matkalle. Ja toisaalta sitten pitäisi olla tämmöinen arjessa toimiva tila, jossa lapset ja nuoret viihtyvät, jossa voi järjestää ruoka-apudiakoniaa ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta minkälainen olisi sinusta unelmien kirkkorakennus ja onko sinun tämänhetkisellä omalla seurakunnallasi mieluummin edessä remppu vai muutto vai onko niin hyvin, ettei kumpaankaan tarvitse edes miettiä?
Ihan aihe.
Niin on. Me ollaan just muutettu, niin tämä tulee ihan lähelle sydäntä.
Oi, siis itse vai teidän?
Me muutettiin, siis meidän perhe muutti 500 metriä toiseen suuntaan.
No niin. Jotta
on suunnitellut tiloja.
Vaihtuiko kirkko siinä samalla?
Ei vaihtunut seurakunta. Ollaan edelleen Käpylässä, eli Oulunkylän seurakunnassa. Joo, mutta tämä on tosi paljon ollut mielessä ja niin kuin olen lukenut sisustuslehtiä niin kuin aamusta iltaan ja pohtinut, että minkälainen materiaali minnekin ja mihin sohva. Se on tosi kiva. Mä tykkään siitä. Siis se on mun mielestä aivan ihanaa ja ne tunnelmat, mitä voi niin kuin valaistuksella ja asetteluilla ja niin kuin taiteella tai muulla niin kuin luoda, se on ihan mielettömän hienoa. Kirkkoihin liittyen mä just havaitsin, että mulla on yllättävän voimakas mielipide tässä, että jos niin kuin miettii, että pitääkö ajatella pyhyyttä vai toiminnallisuutta, niin mun mielestä ehdottomasti pyhyyttä. Et jotenkin se, että et niin kuin, me ollaan mun mielestä menetetty aika paljon siinä, kun katolisista kirkoista siirryttiin luterilaisiin kirkkoihin, että et katoliset osasivat tietyllä tavalla luoda sen pyhän tunteen mun mielestä meitä paremmin, suitsukkeen haju, semmoinen juhlavuus, runsaus, taide, jalometallit, niin kuin kalleudet kirkoissa.
Se on tuli meille sellainen muusikolle tuttu, niin.
Joo, mutta et se oli ihan jotenkin tykkään siitä sellaisesta, että se pyhyys kirkkotilassa tulee niin kuin kaikkiin aisteihin, että et niin kuin penkki on puinen ja seinät on kiveä ja niin kuin nenään tulee niin kuin pyhän haju ja silmillä on taidetta. Et sellainen niin kuin karu kirkkotila niin ei ole ihan minun makuuni.
Pystytkö ajatuksessasi yhdistää siihen sit sen päiväkerhon ja sen joku alkoholistien tai toipuvien alkoholistien piirin tai sen ruokajako, että miten, missä se sitten hoidetaan? Hoidetaanko se siinä samassa sakraalissa vai jossain muussa tilassa?
No meillähän on Käpylässä esimerkiksi sellainen pieni lisäke siinä, että se on niin kuin pieni sellainen niin kuin väli sellainen niin kuin haitariverho siinä, missä sitten voi niin kuin pitää näitä kerhoja, lähetyslounaita ja muita. Että se niin kuin on siinä samassa tilassa, mutta siinä on pieni tällainen. Että mä mietin, että tällaisilla ratkaisuilla ehkä saa sitä toiminnallisuutta sitten sinne. Mutta että mun mielestä ehdottomasti niin kuin se, että pyhässä tilassa niin kuin lapset kokoontuu ja niin kuin pidetään kerhoa ja niin kuin ollaan siinä, niin mun mielestä se ei haittaa sitä toiminnallisuutta yhtään.
Joo.
Et niin kuin näkisin, että ne on mahdollisia siinä sakraalissa tilassa kummatkin.
Kyllä.
No mä mietin, että yksi viisas ajattelija sanoi kerran, että arkkitehtuuri on kaikista taiteen muodoista tämmöinen maailmallisin. Että se on niin kouriin tuntuva ja se on siinä ja ajan hammas puree ja katto ruostuu. Ja musta se oli niin kuin ihan hyvä kannanotto siinä mielessä, että jos mä ajattelen vaikka tämmöistä kirkkotilaa, niin kuten tiedämme, niin Jumala ei asu ihmiskätten tekemissä tiloissa. Tai näinhän ainakin joskus aikanaan ilmoitti, niin mä mietin, että mä ehkä kallistuisin kuitenkin sellaisen sinänsä toiminnallisen puoleen. Tai mä ajattelisin tässä, että jos Jumala ei siellä kerran viihdy kupolissa, niin sitten ehkä pitäisi ajatella sitä ihmistä. Että semmoinen tila, missä ihminen viihtyisi mahdollisimman hyvin, että se olisi ihmiselle kodikas, että se olisi sellainen, mihin tulisi se kodin tuntu ja sitä kautta niin kuin se ihmisten yhteys ja sitä kautta ehkä sitten se pyhän kokemus. Kaikki kunnia komeille katedraaleille kyllä, mutta ehkä voi sanoa, että meillä on muutenkin se arkkitehtuuri vähän kokenut sellaiset, en oli johtajillekin suuret palatsit ja nykyään on aika funkkista, tiedätte kaikki, että ne on semmoisia laatikkoja ja paljon terästä ja lasia, niin musta tuntuu, että jos on sitten kovin suuri ja vaikuttava tila, niin viekö se pois sitten sitä kodin lämpöä ja sitä silmien tasalta puhumista, mitä tämä on esimerkiksi aika kodikas studio tällä hetkellä, missä me istutaan.
Kiitos. Ei ole mun ansiota yhtään, mutta Anssi, niin saatko sä tästä tämmöistä podiok-juttua, kun sä kuuntelet noita Miikkaan ja Laura vastauksia?
Musta upeata, että tässä tapahtui heti tämmöinen, niin kuin, että me ollaan selvästi miettinyt.
Itä- ja länsi hajoaa, niin kirkkohaarat.
Suuri skisma.
Joo, kyllä, se menee. Siis mä tuon terveiset tämmöisestä niin kuin, tilanteessa, jos tämä niin kuin, syntyi tämmöinen käytännön ongelma. Eli mä oon Tuusulan Jokelasta ja meillä siellä Tuusulan luterilaisen seurakunnan kirkkorakennus, muistaakseni 70-luvulla rakennettu, niin se on nyt lanattu maan tasalle. Eli se tuli tämmöinen ehkä ajallemme tyypillinen sisäilmaongelma ja se meni käyttökieltoon ensin. Ja nyt se sitten ajelin siitä ohi, niin siellä on tosiaan nyt kaivurit tehnyt työtä ja se on lanattu kokonaan nyt maan tasalle. Ja sitten tuli tämä ongelma siinä vaiheessa, kun ruvettiin miettimään, no mitä tehdään nyt, kun kirkko on pois käytöstä, niin tuli ilmi just tämä ongelma, että siis tämmöisen sakraalin tilan rakentaminen, tai sanotaan näin päin, että jos toiminnallisen tilan rakentaminen on hirveän kallista, niin sakraalin tilan rakentaminen se vasta kallista onkin, koska siinä on niin älyttömän paljon siis tätä niin kuin materiaalia ja muita kustannuksia, suunnittelun kustannuksia ja muita. Ja sitten siinä on vielä tämä, että jos et eihän kukaan niin kuin itseään kunnioittava arkkitehti, jos hänelle annetaan niin kuin tehtäväksi piirtää kirkko, niin eihän kyllä mitään temppurata toimintakeskusta rupea tekemään, vaan kyllä siis se on jokaiselle siis semmoinen, niin kuin, ymmärrän hyvin niin kuin arkkitehtejä, että se on siis, niin kuin, ja myös niitä, ymmärrän myös heitä, jotka tilaa tämän työn tältä arkkitehdiltä, että siis se on semmoinen, niin kuin, se on useimmille semmoinen niin kuin uran jonkunlainen niin kuin aika tärkeä hetki, kun pääsee kirkkoon suunnittelemaan, ja silloin siitä harvemmin tehdään mitään tämmöistä niin kuin toimintakeskusta. Mutta Tuusulan Jokelassa nyt sitten minun mielestä onneksi turvauduttiin hyvin tämmöiseen käytännölliseen ratkaisuun, eli seurakuntaan toimii nyt niin kuin vuokralla, mutta pysyväisessä tilassa, niin vanhassa valintatalossa. Eli siellä on se on siis vanha liikerakennus siinä, ja hyvä siinä on siis se, että sinne on pystytty rakentamaan, paitsi mun mielestä, siis käykää ihmeessä katsomassa, jos ette usko, mutta se sali on minun mielestä erittäin siis sakraalin oloinen, siellä on erittäin laadukkaat penkit, alttari, kastemalli ja tämmöiset asiat, mitä moni tuotiin itse asiassa sieltä vanhasta seurakuntakirkosta sinne. Mutta siinä on lisäksi sitten erittäin hyvä siis tämmöinen niin kuin sosiaalisempi paikka sohvaryhmineen ja pöytäpaikkoineen. Ja mä oon hirveän tyytyväinen siihen. Mutta mikä parasta, nyt oikeastaan tässä voisi laajentaa tämän keskustelun siitä tilaluonteesta myös sen sijaintiin. Nyt se sijaitsee huomattavasti paremmin. Eli se on aivan oikeasti keskellä kylää, kun aikaisemmin tämä kirkko oli huomattavan niin kuin sivulla siitä ihmisten keskeltä. Ja siinä on ihan selvästi huomaa, että siinä nyt nämä kerhot ja muut, joille myös on siinä omat hienot tilat vanhassa baarissa itse asiassa. Siinä oli tämmöinen baari kuin Vanha Mestari. Niin nyt se sitten, mä näin siinä hengellistä metaforaa. Nyt,
kyllä.
Nyt on uusi mestari, jonka niin kuin tiloissa sitten kokoonnutaan siinä. Mutta siis tämä, olin viemässä siis siihen, että mä uskon, että se sakraalius ja toiminnallisuus on niin kuin yhdistettävissä, mutta kyllähän se ennakkoluulottomuutta kyllä vaatii. Ja se saattaa vaatia sen, että ei rakenneta ihan kokonaan uutta tilaa, koska siitä tulee automaattisesti vähän semmoinen, no ainakin kallis, jos ei muuta.
Lähetystyössä on sellaisia niin kuin, sitouttavia juttuja. Esimerkiksi Afrikassa, kun perustetaan uutta seurakuntaa, niin kirkon rakentaminen on yksi niistä. Ja siinä niin kuin aluksi saattaa olla, että se tehdään niin kuin aaltopellistä ja tehdään vain semmoinen joku pieni paikka, jossa pystytään kokoontumaan. Mutta sitten kun ne seurakuntalaiset, jotka sinne alkaa kokoontua, alkaa oikeasti rakentaa niin kuin kunnollista kirkkorakennusta, niin kuulin meidän asiantuntijalta, että se on niin kuin se sitouttavin juttu siinä. Että me ollaan oltu rakentamassa tätä, me ollaan tehty tämä yhdessä ja siihen on uhrattu niin kuin voimavaroja, ihmiset on tehnyt sitä käsillään. Että se niin kuin oikeasti sitouttaa ne seurakuntalaiset siihen kirkkoon. Että mä mietin, että tässäkin niin kuin, toki aina kirkkojen rakentaminen on hirveän kallista, mutta musta se on kyllä sen arvosta, että tehdään niin kuin pyhää tilaa ja tehdään se hyvin ja tehdään se kalliilla. Ja se on arkkitehtien niin kuin huippuhetki, että kun he saa sen suunnitella, että kun miettii jotain Sagrada Familiaa, mitä sitä on rakennettu 100 vuotta, eikä vieläkään valmista, että tavallaan niin kuin siihen kuuluukin pistää resursseja ja aikaa. Mutta kiva, että teidän valintatalokirkko toimii ja on
joo,
hyvä.
Kyllä se toimii.
Joo, mulle tulee myös mieleen, mä oon miettinyt, että välillähän se on semmoinen kirkkotila, voi olla ikään kuin tämmöinen näyteikkuna siihen, mitä siellä kirkossa tapahtuu, tai jopa tämmöisiin pyhyyden kokemuksiin. Mutta mä mietin, että välillä kun tuolla kadulla kävelee ja näkee semmoisen oikein hienon liiketilan jossakin katutasossa, missä on semmoinen lounge. Tiedättekö, että on pehmeitä värejä ja sitten on siellä on kahvikonetta ja miettii, että tuossa firmassa voisi olla kyllä kiva olla töissä, että aika mukava lounge. Mutta sitten kun mä ajattelen askeleen pidemmälle, niin mä mietin, että no en mä kyllä menisi tekemään töitä tuohon niin näyteikkunaan. Tässähän kulkee kaikki ihmiset ja katsoo näistä ikkunoista sisään ja yleensä ne aika tyhjiä onkin, että ehkä tässä on niin sitten vielä se toinen askel.
Keskittyminen häiriintyy.
Anssi sanoi tuossa sisäilmaongelmista, niin ehkä se on sitten kuitenkin kaikista tärkeintä, että se niin kuin henkinen sisäilma on niin kuin kunnossa. Että vaikka sitten kuinka komea tila olisi, niin ehkä mä tässä vielä advokoin sitten tällaista niin kuin vielä syvempää, salatumpaa osaa siitä seurakuntaelämästä, että kunhan se niin kuin elämä pysyy siellä tiloissa.
Tässä alkaa tulla tämmöistä yhdentymistä, mä huomaan.
Synteesi.
Niin.
No, mäkin huomasin tuosta, siis sä kuvasit niin kauniisti Laura sen idiksen siitä, kun istutaan, että on puinen, hyvä puinen jyhkeä, sellainen penkki, joka pitää sulle räjäyttää siitä pois, kun sitä ei jaksa kantaa. Ja kiviset seinät ja systeemit.
Vanha holmikirkko.
Joo, kyllä. Se kaiku ja kaikki se tuoksu. Niin. Upeltahan toi kuulostaa. Mutta joo.
Mä mietin vielä sellaista, että niin kun, ennenhän kirkkoihin maalattiin seinät täyteen kuvia, jotta ihmiset niin kun tuntis Raamatun tapahtumat ja niin kun sais niiden kuvien kautta niin kun käsitystä siitä uskon elämästä ja muuta. Ja mä mietin, että se on itse asiassa edelleen voisi olla aika hyvä tapa saada ihmisiä niin kun ne Raamatun tapahtumat tulee elävämmiksi kuvien kautta. Et olisi kiinnostavaa nähdä sellainen moderni kirkko, joka olisikin täynnä maalauksia ja jotka kuvaisi Raamatun tapahtumia. Että,
niin tuo sun mainitsemas niin kun Sagrada Familiahan on tavallaan, että siellä vaan ulkopuolella ne veistokset. Kyllä. Kaikki, koko niin kun Raamatun skaala löytyy sieltä. No. Mutta Tyrväältäkin.
Tyrväältä, joo. Siellä on moderni esimerkki tästä, mutta
Kuutti Lavoselle terveisiä.
Kyllä.
Muun muassa. Ja Osmo Rauhala.
Eli onko Tyrvää nyt tämä, joka poltettiin jossain joo. vaiheessa ja rakennettiin uudestaan? Kyllä, aivan.
Noin. Täältä on haettu kolmen sisustajan toimesta hyviä tämmöisiä hengellisiä arkkitehtuurivinkkejä, mitä voi käyttää ihan kirkkorakennuksen tekemiseen. Ja tämä taitaa olla kuitenkin aika harvinaista, että kirkkoja niin kuin täällä Suomessa rakennetaan, mutta välillä juuri sisäilmaongelmista johtuen. Yksi esimerkki löytyy parinkymmenen kilometrin sisältä, että tämmöinen arvokas, se taitaa olla museoitu kohdekin, ja sitten kävikin ilmi, että oli tällaista niin kuin kosteusvauriota ja jokainen tiili pitää niin kuin erikseen käydä palauttaa siis. Eli ne pitää putsata joka ikinen tiili ja sitten kallis remontti tulee. Joo, että se on sitten oma juttuunsa, että vaikka kyse onkin tämmöistä niin kuin alle 100-vuotiaasta tapauksesta, niin ei se ihan helppo ole sitten näilläkään seurakunnilla. Että miettii, että mistä se raha tulee ja toisaalta se toiminnallisuus ja sakraalius. Joo.
Joo, ja eikö niin, että toi prosessi jotenkin ajatus siitä, että niitä tiiliä putsataan ja ladotaan uudelleen, niin se hengellisiä metaforia syntyy niin ihan älyttömästi.
Joo, no, hyvä, että löytyy näinkin.
Meditatiivinen prosessi.
Kyllä. Kyllä,
sitä ainakin.
Hei, Miikka Pynnönen, Laura Häkli ja Anssi Tiittanen, kiitoksia teille ja oikein siunattua Saharan täyteistä viikonloppua.
Kiitos.
Jälkiistunto.